Salom azizlar. Janjalni hal qilayotganingizda qanday gapirishingiz, nimani gapirishingizdek muhimdir. Agar siz hujum qilib gapirsangiz, bu himoya qilayotganingizdek qabul qilinadi. Xudo shunday deydi. Dono va yetuk kishi o'zining zakovati bilan ma'lumdir. Uning so'zlari qanchalik yoqimli bo'lsa, u shunchalik ishonarli bo'ladi. Shikoyat qilaverish ish bermaydi. Qo'rs bo'lganingizda hech qachon qabul qilinmaysiz. Sovuq urush yillarida ikki tomon ba'zi qurollarni ular juda zararli bo'lgani uchun ham ishlatmaslikka qaror qilgan. Hozirgi kunda kimyoviy va biologik qurollar ishlatish taqiqlangan va ularning zaxiralari kundan-kunga kamaytirilib borilmoqda. Birodarchilik munosabatlarida ham siz zaxirangizdagi ba'zi mulohazali kimyoviy qurollarni yo'q qilishingiz kerak. Bular qoralash, kamsitish, taqqoslash, darajalash, haqoratlash, or qilish va istig'zo qilish. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Lekin ehtiyojga ko'ra, tinglovchilarning joniga ora kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Qo'lingizdan kelganicha birgalikda harakat qiling. Paulus shunday degan: "Agar iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelganicha barcha odamlar bilan tinch totuv hayot kechiringlar." Tinchlik uchun doimo narx varaqasi bo'ladi. Ba'zida bu bizning mag'rurligimiz bilan baholanadi. Ko'pincha o'zimizga qaratilgan ekanligimiz bilan baholanadi. Birodarchiligingiz haqqi, murosaga kelish uchun, boshqalarga moslashishingiz uchun va ularning muhtojliklarini qondirish uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qiling. Isoning aytgan go'zal so'zlarining 7-sini shunday ifodalash mumkin. Agar siz insonlar bilan raqobat qilish yoki talashish o'rniga ular bilan birgalikda ishlashga harakat qilsangiz, baxtlisiz. Shunda siz o'zligingizni topib, Xudo oilasidagi o'rningizga ega bo'lasiz. Yechimdan ko'ra qayta tiklanishga ko'proq ahamiyat bering. Hammani biror fikrga qo'shilishini kutish haqiqatsiz narsadir. Qayta tiklanish munosabatga qaratilgan bo'lsa, yechim esa muammoga qaratilgan. Agar qayta tiklanishga e'tibor bersak, muammo o'z kuchini yo'qotadi va nomunosib bo'ladi. Biz farqliligimizni tushunmagan holda ham muammoni hal qilishimiz mumkin. Masxilar ko'pincha samimiy holatda bir-birlarining fikrlariga qo'shilmaydilar, ammo ranjitmagan holda fikrga qo'shilmaslik mumkindir. Aynan o'sha yoqut boshqa tarafdan qaralganda boshqacha ko'rinadi. Xudo uyg'unlikdan ko'ra birlikni afzal ko'radi va har bir masalaga bir xil qarasak ham qo'limizni qo'limizga berib yurishimizni xohlaydi. Bu yechim topishni to'xtatishni bildirmaydi. Siz muhokama va mulohaza qilishda davom etishingiz mumkin. Ammo bu bir uyg'unlikda qilinishi kerak. Qayta tiklanish muammoni emas, yarashishni bildiradi. Ushbu dasturni tinglab, kim bilan bog'lanishni xohlaysiz? Kim bilan birodarchiligingizni tiklamoqchisiz? Boshqa vaqtni kutib turmang. Aynan hozir to'xtang va o'sha inson haqida Xudoga gapiring va telefon qiling. Munosabatlarni tiklanishi juda ko'p vaqt talab qiladi. Shuning uchun bu turus xitob qilib, yomonlikdan qochib yaxshilik qilsin. Tinchlikni qidirib, uning payidan bo'lsin. Siz tinchlik uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, Xudo ham shunday qilgan bo'lardi. Shuning uchun ham Xudo tinchlikni o'rnatuvchilarga bollarim deb murojaat qilgan. Bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.